Takže první královská 19. kapitola. Achab oznámil Jezábele vše, co udělal Eliáš, že pobil všecky Bálovy proroky mečem. Jezábel poslal k Eliášovi posla se slovy. Ať bohové udělají to, co chtějí. Zítra v tento čas naložím s tebou, jako ty jsi naložil s nimi. Když to Eliáš zjistil, vstal a odešel, aby si zachránil život. Přišel do Beršeby v Judsku a tam zanechal svého mládence. Sám šel den cesty pouští, až přišel k jednomu trnitému keři a usedl pod ním a přál si umřít. Řekl, už dost, Hospodine, vezmi si můj život, vždyť nejsem lepší než moji otcové. Pak pod tím keřem ulehl a usnul. Tu se ho dotkl anděl a řekl mu, vstaň a jes. Zhlédl a hle, v hlavách podpopelný chléb, pečený na žhavých kamenech a láhev vody. Pojedl, napil se a opět ulehl. Hospodinův anděl se ho však dotkl podruhé a řekl, vstaň a jes, máš před sebou dlouhou cestu. Vstal, pojedl, napil se a šel v síle onoho pokrmu 40 dní a 40 nocí až k Boží hoře Chorébu. Tam vešel do jeskyně a v ní přenocoval. Tu k němu zaznělo slovo Hospodinovo. Bůh mu řekl, co tu chceš, Eliáši? Odpověděl, velice jsem horlil pro Hospodina, Boha zástupů, protože Izraelci opustili tvou smlouvu, tvé oltáře zbořili a tvé proroky povraždili mečem. Zbývám už jen sám, avšak i mě ukládají o život, jako by mě o něj, avšak i mě ukládají o život, jak by mě o něj připravili. Hospodin řekl, vyjdi a postav se nahoře před Hospodinem. A hle, Hospodin se tudy ubírá. Před Hospodinem veliký a silný vítr, rozervávající hory a tříštící skály. Ale Hospodin v tom větru nebyl. Po větru zemětřesení, ale Hospodin v tom zemětřesení nebyl. Po zemětřesení oheň, ale Hospodin ani v tom ohni nebyl. Po ohni hlas tichý, jemný. Jakmile jej Eliáš uslyšel, zavinul si tvář pláštěm, vyšel a postavil se u vchodu do jeskyně. Tu mu hlas pravil, co tu chceš, Eliáši? Odpověděl, velice jsem horel pro Hospodina, Boha zástupů, protože Izraelci opustili tvou smlouvu, tvé oltáře zbořili a tvé proroky povraždili mečem. Zbývám už jen sám, avšak i mě ukládají o život, jak by mě o něj připravili. Hospodin mu řekl, jdi, vrať se svou cestou k Damašské poušti, až tam přijdeš, pomažeš Chazaela za krále nad Aramem, Jehúha syna Nimšího pomažeš za krále nad Izraelem a Elíšu syna Šáfatova z Abel Mecholy pomažeš za proroka mé místo sebe. Kdo unikne Chazaelovu meči, toho usmrtí Jehu, a kdo unikne Jehuovu meči, toho usmrtí Elíša. Ale zachovám v Izraeli 7000, všechny ty, jejíž kolena nepoklekla před Bálem a jejíž ústa ho nepolíbila.
Tak to je velice známý oddíl. Známe ty příběhy proroka Eliáše i tohleto údobí, kdy po hoře Karmel tohle Eliáš zažívá, prožívá, takhle jedná. Davidovo Šalamounovo království je rozdělené, jižní Juda s hlavním městem Jeruzalémem, severní Izrael, kde je hlavní město Jezreel v Samaří, A v tomto čase přečteného příběhu tam vládne jeden král z pokolení Omrí a ten se jmenuje Achab. Je to velmi schopný král, bratře, sestry, milí přátelé, velmi schopný. Bojovník, politik, hospodář, ekonom, statečně vyhrává řadu bitev nad velkými říšemi, jako je Asýrie a Sýrie. Hospodářský rozkvět Izraele, smlouvy s okolními státy, národy. A velice důležitá je svatba, jeho svatba s dcerou, princeznou, krále Fenického království, které na sever, kterému zpřístupňuje v podstatě obchod zámořský a různé i kolonie těchto Feničanů. Vládl 20, někdo říká 22 let. To je velké období, že? Každé mi vládu teda v Čechách, v České republice vládla 22 let. 22 let vládnu. Přesto král Achab je pánem Bohem nazván, že to byl nejbezbožnější král ze všech králů. Nejbezbožnější král Izraele. Dělal to, co je zlé v očích Hospodinových. Bratře, sestry, milí přátelé, možná máme mnohé věci. Uvědomujeme si, že jsme se narodili na dobrém místě, v dobrém čase, oproti jiným, kteří nemají tolik věcí, tolik svobody, tolik prostoru. Možná, že jsme nebo nejsme úspěšní. Možná jsme dokonce i nějak užiteční, já nevím. Ale na tom tolik nezáleží. Víte, na čem záleží? Jak nás vidí Hospodin. Jestli děláme dobré věci v jeho očích, jestli máme dobré pohnutky, projevy, postoje, anebo naopak špatné, nebo dokonce zlé. Achab, úspěšný člověk, vládl 22 let. Nejbezbožnější král. Máme pozbuzení v Pánu Ježíši Kristu, že má pro všechny situace našeho života řešení. Ta manželka, kterou si vzal z toho severního sousedního Fenického království, se jmenovala, taky všichni znáte, Jezábel. Vášnivě oddaná zastánkyně bohů Bála a Aštery. Vzala proroky, některé získala v Izraeli, nebo udělala z nich. Když se provdala do Izraele, tak je vzala sebou. Bylo tam 450 bálových proroků, 400 ašteřiných. Achab jí ve všem vyhověl, vystavil chrámy, posvátné sloupy ve své zemi. A Izrael měl nejprve rozdvojené srdce pro všechny bohy, které tam byly. Ale pak postupně se přiklonil jednoznačně k těm bohům cizím. K té největší ohavnosti, kterou Pán Bůh ve svém zákoně poukázal svému lidu, že nemají dělat. Že se nemají odklánět, že mají ctít jedině Hospodina jako jediného Boha celým svým srdcem, myslí. Vším. A do té doby patří služba a působení právě proroka Eliáše. Největší prorok podle Židů spolu s Enochem. Nejspíš asi proto, že oba neokusili podle písma smrt. A byli rovnou vzati do nebe. A nebo Eliáše a Mojžíše jako toho, který zprostředkoval od Hospodina Izraeli dání zákona. V každém případě jeho přítomnost na zemi spolu s Enochem nebo s Mojžíšem má předcházet příchod Mesiáše podle Malachiáše 3:1, 4, 5, 6. A tak je Eliáš v mnohé židovské tradici. Je možná Monika mohla leco říct na pasku Eliášův pohár a na konci sabatu se zpívá Eliášova píseň. Prostě je to velice uctívaný prorok v židovské tradici. A co křesťané, vždyť v evangelích je Eliáš velice často citován a přitom evangelijní texty židé neuznávají. Křesťané mají ze zpráv evangelia, židovské náboženství, jak jsem říkal, to neuznává, a věří v to a zná podle písma, že i Eliáš je pro nás tím největším prorokem. Byl tam velký dohad, jestli Eliáš Jan Křtitel nebo Pán Ježíš, ale Pán Ježíš jasně říká, tím Eliášem pomyslným je Jan Křtitel a já jsem ten Mesiáš, vysvoboditel, který je zaslíbený ve Starém zákoně. Nahoře Karmel Hospodin zázračně a s obrovskou mocí veřejně před celým Izraelem, kam byl svolán, použil Eliáše proto, aby se opět Izrael přiklonil nazpátek k Hospodinu. Eliáš nakonec pobyl všechny proroky za pomocí lidu, všechny proroky Bálovi, a král Achab tohleto všechno říká svojí manželce Jezábel. Ta posílá posla k Eliášovi se vzkazem, že za odplatu tohoto činu on zemře, jako odplatu zemře. Eliáš se zalekl, aby si zachránil život, odejde a utíká z Jezreele do Beršeby. To je 160 kilometrů asi. Já, než se dotkneme třech věcí v krátkosti z toho konce té kapitoly, které mě velice oslovily, tak bych chtěl jenom tady poznamenat té 19. kapitole, že čas od času bývá tento příběh, to je jako poznámka, vysvětlován některými autory psychologicky, v různých přednáškách, knihách, článkách, z pohledu toho vzniklého Eliášova strachu z Jezábel, události vyčerpání, myšlenek na ukončení života s tím, že je třeba obnovit sebepřijetí a obnovit i síly a tak dále a tak dále. Často bývá tato věc, nebo čas od času, různými těmi autory i psychologi zabudována i ta moderní humanitní psychologie do těchto textů a je dobře v tomhletom se duchovně, biblicky orientovat. Není to jednoduché. Tak bych chtěl jenom doporučit takovou knihu, která se jmenuje Psychoblábol. Je to taková velice užitečná kniha k přečtení, kde komentuje ten autor s celou řadou důkazů, pokud ještě argumenty v dnešní době někoho zajímají, celou řadou důkazů, v čem ta moderní psychologie se vkrádá do podvědomí některých věcí. Je to jako doplnění k těm mnoha knihám, které máme. Jestliže někomu pomohli, díky Bohu za to, tyto knihy. Je třeba se v tom ale orientovat a doplnit. Ze sekulární knihy bych doporučil 50 omylů moderní psychologie. A teď k tomu Eliášovi odejdeme od těchto věcí. Po dlouhém opakovaném spánku a jídle a pití nachystal anděl všechno potřebné a v síle tohoto pokrmu a spánku dvakrát podanému prchá až k hoře Choréb, nebo Oréb, kde se Eliáš domnívá, že bude jistě Hospodin. Tam by měl být, protože tam dal přeci Mojžíšovi zákon. 40 dní, 40 nocí, zázračné pečování, zázračná síla, tak jako ji byla daná Mojžíšovi nebo pánu Ježíši. A u této situace, kdy je na Orebu, bych se rád spolu s vámi, s pomocí Boží, zastavil a přemýšlel nad svým životem v podobnosti s tím Eliášem. Pán Bůh tam zahajuje rozhovor s tím Eliášem, ne Eliáš. A všimli jste si, čím zahajuje ten rozhovor? A dokonce to opakuje. Co tu chceš, Eliáši? Co tady děláš? Jiný překlad. Co tu chceš? Co tady děláš? Někdy, bratře a sestry, milí přátelé, si možná řekneme, nevím, jestli jste to zažili, já ano. Když jsem si položil tuto otázku a věřím, že pod inspirací Ducha Svatého, co tu děláš? Co tu chceš, když jsem na nějakém místě? Nebo jste to možná viděli, že tu tam nemáte někde být? Nebo jste slyšeli nějaký vnitřní hlas? Kde neobstáváme, kde se přizpůsobujeme nevěřícímu okolí, jednáme stejně duchu doby. Kdy už ten kompromis je takový, že překračuje hranice, které nejsou v souladu s Božími pravdami. Někdy si dokonce můžeme myslet, že jsme na správném místě a přesto ono ne. Co tu chceš? Co můžu říct? Aleši, Petře, Karle. Co tady děláš? Tato je místo, situace. Někdy to může být období života našeho. Kdy nás život semele, anebo nás tam přivede náš hřích, naše hříšné jednání. Co tu děláš? Kam ses to dostal? Dostala. Nechceš ven, říká Pán Ježíš Kristus. Nechceš pomoci? Jsem tady pro tebe. Nalomenou třtinu nedolomím. Ano, knot doutnající neuhasím. Kam ses to dostal? A nebo přeneseně ještě dál. Co to čteš, člověče? Na co to koukáš? Nevím, jestli se vám stalo, nebo tak řeknu příklad, tak koupí se si do Synestáru lístek pro rodinu 500 korun. První čtvrt hodina a říkáte si, co tu dělá? Co to je? Stalo se vám taková životní situace někdy? Jak to mluvíš, jak myslíš, tak to poto se všechno stavím prvé řadě. Tak to je první, co mě tam oslovilo, že se ptá Hospodin Eliáše, co tu děláš? Dokonce dvakrát mu to tam říká. Víte, dokud s námi Pán Bůh, Duch Svatý, takto jedná a ptá se nás, tak je to stále výborné, dobré. Když nás nechá, tak to není dobré. To další. Co tu děláš? Eliáš mu odpovídá, Hospodinu, a pak říká, tak pojď ven, postav se před zhoru. Je vidět, nevím, z toho písma je vidět, že to neposlechl ten Eliáš, tenhle ten hlas. Přichází před tu horu až později, až teprve, když slyší Hospodinův hlas. Po druhé. A to tak je popis té situace tam. Vychřice, uragán, trhá zemi, zemětřesení, všechno se chvěje, oheň, a Pán Bůh tam nebyl. Jemný a tichý hlas, a v tom byl Hospodin. V písmu je Pán Bůh líčen většinou jako ten, kdo má mocný hlas a dělá mocné věci, mocné činy. My jsme tu, bratr kazatel, předminule četl Žalm 29 a tam je třeba Hospodinův hlas burácí nad vodami, Hospodinův hlas je plný moci, Hospodinův hlas je plný důstojnosti, hlas poráží cedry libánské, nutí poskakovat Libanon jako bíčka a tak dále a tak dále. Hospodinův hlas křeše plameny ohně. A tak to byli i někteří zvyklí, že Hospodin takhle mocně se přimlouval. Ale tady v ničem v tom nebyl. Byl v tom tichém vánku, v tom tichu. Bratře a sestry, jsem vnitru velice hlučný, rád si pustím rádio i televizi a chci říct, že bez stišení v životě máme jen malou šanci hlas Ducha Svatého slyšet. Teď pro ty mladší, ale je to týká se čím dál tím víc generací. Možná, že je třeba použít off na různých strojích a přístrojích, víc kyberprostoru, stejně je to víceméně virtuální, víc kyberkultury, anebo ze své přezaměstnanosti, angažovanosti, touhy vyniknout, zbohatnout, mít vliv, vyjít ze sebe, netočit se kolem sebe a svých problémů. Někdy i problémů svých blízkých, taková ta rodinné sobectví. Já jsem to pozoroval, když jsme se setkali jako abiturienti postupně, to ale znáte určitě také, tak nevím, jestli máte podobné zkušenosti s těmi, s kterými jsme maturovali. Tak je to tak dávno, je to 50 let. Tak zpočátku jsme se sešli a tak jsme vzpomínali na ty různé příběhy, jak jsme byli první patře, jak jsme skákali pro svačiny, já nevím co všechno, na kantory, prostě na ty příběhy. Když jsme se sešli potom za 10 dalších let, tak to už jsme si povídali nebo sdělovali o dětech a o zaměstnání. Za dalších 10 let to už byly ty mobily a byly ty obrázky, tak se ukazovali vnoučata, kdo je měl. A teď, když jsme se sešli po těch 50 letech, tak hádejte, o čem jsme si povídali. Teda, no. Tak no, každý tam ukazoval nějaké části svého těla. A bylo vidět, jak jsme nikdo nikoho neposlouchali. Jak jsme byli každý zaujati sami sebou. Těmi svými starostmi, svými bolestmi, svými nemocemi, svými věcmi. A tak to může být i s námi před Pánem Bohem. A to je třeba slyšet ten tichý boží hlas v tom vánku. Bez tišení se v životě máme jen malou šanci hlas Ducha Svatého slyšet. To je dobře, abychom věděli samozřejmě, že Pán Bůh má možnosti celou řadu. A to třetí, ten Eliáš tím svým projevem, který dvakrát opakuje se stejnými slovy, v podstatě volá k Hospodinu o pomoc. V té situaci, kterou líčí tak, jak on ji vidí. Ale tam je vidět velice krásně, jak je zahleděn do sebe, víte? Jak ten problém ho strávil. Souvisí to samozřejmě s tou nevěrou také Izraele, že ho to trápí, to s tím souvisí. A jak Pán Bůh reaguje na tohletu Eliášovu řeč? Odpovídá mu na to nějak? Konkrétně Eliáši to takhle vysvětluje. Všimněte si, jedné věci určitě jste si ji všimli. Pán Bůh odpovídá tím, že mu říká, vrať se a uděláš za prvé, za druhé, za třetí. Stává se nám všem ne v prvé řadě, že když voláme o pomoc, jako bychom zapomínali na Pána Boha, jako bychom se zapomínali ptát, Pane Bože, co ty chceš v mém životě udělat, jak chceš mě použít ke službě, k jiným věcem. Pán Bůh Eliáše tady trpělivě učí, léčí a posílá do služby, která je mu určená. Má pro Eliáše velice významné a nelehké úkoly. Taky určitě pro nás v každém věku, v každé situaci životní má Pán Bůh svoje úkoly. Ptejme se, Pane Bože, co chceš, abych dělal? Otevři mi srdce a oči, abych viděl potřeby druhých lidí. Je to i léčba na mnohou naší soběstřednost. Není to lehké. A pak tam teprve jakoby na okraj, úplně nakonec, říká, teprve tam je vysvětlení. Dalších 7 000 nepokleklo. Nepolíbilo Bála. Nejsi sám. Ale to už je jiný příběh. Chtějme slyšet, když s námi Duch Svatý chce hovořit. A když se nás třeba zeptá, co tu děláš, co tu chceš, nebo jiné otázky, když k nám má. Zároveň ruku v ruce, Pán Ježíš je tak milostivý, že nám nabízí východisko, pomoc a požehnání. Bez tišení se v životě máme jen malou šanci hlas Ducha Svatého slyšet. A chtějme vidět to, v čem nás chce Pán Bůh použít pro tento život. V Židům 3:15 je toto velice povzbudivé slovo. Jestliže dnes uslyšíte jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce ve vzdoru. Chtěl bych slyšet Boží hlas a nejen to, chtěl bych ho i naplňovat.